Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για να συζητήσουμε δύο θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι λογικό. Είναι θέματα που κυριαρχούν στην μη πολιτική επικαιρότητα, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το ένα είναι αυτό το ανατριχιαστικό, δεν βρίσκω άλλη λέξη, διπλό, στιγερό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και το γιο της 26 ετών. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος δεν έχει ομολογήσει.
Όχι, αρνείται καθένα.
Και το δεύτερο, το οποίο πραγματικά θυμίζει, πώς το πούμε, σενάριο ταινίας μαφιόζικης, για τα κόλπα που κάνανε στις πολεοδομίες, έτσι, το κύκλωμα αυτό.
Βλέπουμε πλάνα και νέα στοιχεία βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, λοιπόν. Χρήματα σε κουτιά με γλυκά να μεταφέρονται.
Πάμε ένα-ένα να τα δούμε, ένα-ένα. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το έγκλημα στο Αίγιο, γιατί πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους, όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι και εσείς αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνετε. Είναι μια υπόθεση πάρα πολύ στιγερή, για την οποία δεν έχουμε ομολογία ακόμα, έτσι.
Είναι απόλυτα κατανοητό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μητέρα και γιο.
Και γιο,
γιατί
ναι,
βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ίδιο σπίτι.
Να ρωτήσουμε το εξής, για να μπορέσετε έτσι να μας το αφηγηθείτε, πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει εικασία ότι ο 65χρονος, ο Ιταλός, επιτέθηκε στο γιο, πήγε η μητέρα να σώσει το γιο και σκότωσε και τους δύο, αυτό είναι το...
Κοιτάξτε, όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
Μάλιστα.
Πάντως, μέχρι τώρα από ό,τι είδαμε και αποτυπώματα δεν υπάρχουν στο μαχαίρι που βρέθηκε. Άρα το μυστήριο συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν παραδέχεται κάτι.
Κοιτάξτε, παρόλο
δεν έχει ομολογήσει.
Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα, βέβαια πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής.
Αυτό
την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
Τώρα έχουμε γίνει και εμείς Miss Marble λίγο και θα ρωτάμε. Κανονικά δεν πρέπει να τα ρωτάμε αυτά, αλλά ναι. Αυτό που λένε για το DNA στα νύχια της γυναίκας, ας πούμε, και λοιπά, βγήκαν αυτά τα...
Όχι, αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε ακόμα.
Αυτά είναι
ένα σημαντικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από την επιστήμη σε κάθε ανθρωποκτονία, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι θύματος και δράση.
Αν υπάρχει
αντίσταση από την πλευρά του θύματος, ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πολυοδομίες. Απίστευτη, έτσι. Κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει για το πόσο καλά οργανωμένο ήταν αυτό το κύκλωμα και τι διασυνδέσεις είχε. Αλήθεια, είχε πολύ υψηλές διασυνδέσεις το κύκλωμα αυτό.
Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι τουλάχιστον 29 παράνομες πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους αυτούς με τη συγκεκριμένη σύσταση εγκληματική οργάνωση. Και μάλιστα είδαμε και τους 6 να προφυλακίζονται μετά τις απολογίες τους. Πρέπει να δούμε, καταλαβαίνετε ότι στην ανάκριση αρχίζει μια πολύ μεγάλη έρευνα, γιατί έχουμε στα χέρια μας και ψηφιακά πιστήρια πλέον, τα κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και άλλα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από τα γραφεία και από τις οικίες των κατηγορούμενων, τα οποία μπορούν να μας δώσουν περισσότερα δεδομένα, δηλαδή περισσότερες παράνομες πράξεις και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δράσης του κυκλώματος.
Έχει ενδιαφέρον πάντως πώς είχε απλώσει τα πλοκάμια του αυτό το κύκλωμα, τις διασυνδέσεις που έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολεοδομίες. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
Έχει να κάνει βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μιλώ μόνο για, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γενικότερα όταν βλέπουμε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, έχει να κάνει και με τον πολίτη, από τη δική μας την πλευρά εννοώ, που προσεγγίζουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους χρηματίσουμε, γιατί και εμείς προφανώς θέλουμε να κάνουμε κάποια παράνομη ενέργεια, να προσπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο τον νόμο, να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία.
Μάλιστα.
Και το ταγκό θέλει δύο, όπως λέμε πολύ συχνά. Να ρωτήσω...
Πώς λειτουργούσε λίγο αυτό το κύκλωμα, θέλουμε να μας πείτε. Πώς, δηλαδή, έτσι έχει μια σημασία να μας πείτε πώς γινόταν το κόλπο.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Είναι οι θέσεις που κατήχαν οι κατηγορούμενοι. Κατήχαν συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες τους δίνονταν η δυνατότητα ουσιαστικά να προχωρήσουν στα δικήματα της δωροληψίας, ώστε να επιταχύνουν διαδικασίες, να εγκρίνουν διαδικασίες οι οποίες δεν προβλέπονται από τον νόμο. Οπότε τους δίνονταν η δυνατότητα λόγω της θέσης τους. Δεν μιλάμε μόνο για πλούσιους υπαλλήλους που συμμετείχαν βέβαια στο κύκλωμα, αλλά μιλάμε και για πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση και στον τρόπο δράσης.
Μάλιστα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Δημογλίδου και για μια ακόμη είδηση χθες, εξαιρετικά εντυπωσιακή. Για αυτή το κύκλωμα πώλησης ναρκωτικών, εμπορίας ναρκωτικών που συμμετείχαν μέχρι και μικρά παιδιά, παιδιά 14, 15 ετών. Πώς φτάσατε εκεί?
Και εξαιρετικά ανησυχητική. Ουσιαστικά ξεκίνησε από πληροφορία η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων της Αττικής να επεξεργάζεται αυτή την υπόθεση και καταλήξαμε στο ότι στρατολογούνταν κατά κύριο λόγο ανήλικοι στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Μάλιστα τα περισσότερα μέλη είναι ανήλικοι και διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι πραγματοποιήθηκε πώληση ναρκωτικών και μάλιστα κοκαίνης ακόμα και σε 14χρονο παιδί.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε πόσο έχει κατέβει το ηλικιακό όριο σε αυτές τις ηλικίες που παρασύρονται και μπαίνουν σε αυτό το δρόμο των ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς ως ελληνική αστυνομία έχουμε επιλέξει η ίδια η δίωξη ναρκωτικών να πραγματοποιεί διαλέξεις πλέον όχι μόνο στα λύκεια αλλά και στα γυμνάσια σε μικρότερες ηλικίες για τη μάστιγα των ναρκωτικών.